VOA.
Ayyaana qillee yookaan ganni jedhamuudhaan kan beekamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti ayyaanni dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos har'a guutummaa biyyattii keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa jiraattota mana hin qabnee fi karaarra jiraatan waliin ayyaana kana ayyaaneffatanii jiru jedhama. Jiraattonni magaalattii maatii fi firoowwan isaanii waliin kan ayyaaneffatan ta'uunis beekamee jira. Kanneen keessaa haga tokko haasofsiisuudhaan Tsahaayee Damxoo gabaasa nuuf ergite qabdi Finfinneerra.
Ayyaanni qillee bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Itoophiyaatti haala ho'aa ta'een kabajamaa oolee jira. Ayyaanni kun hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti immoo bifa adda ta'een kan kabajamu yoo ta'u, Oromoota birattis bakka adda addaatti tapha qillee fi gugsii fardaatiin kan kabajamudha. Nyaataaf dhugaatiin garaa garaas qophaa'anii ollaaf firri bakka jiru wal waamuudhaan ayyaana kana kan waliin kabajanidha. Ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan Raadiyoon Sagalee Ameerikaas jiraattota magaalaa Finfinnee muraasa waliin turtii taasisee jira. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaas namoota muraasa haala kamiin ayyaana kana kabajaa akka jiranii fi keessumaa yeroo ayyaanaa gabaan hoolaa, gabaan lukkuu, gabaan horii akkasumas gabaan kuduraaf muduraa garaa garaa illee daran dabala waan ta'eef kana waliin wal qabsiisuudhaan ayyaanni baranaa kun haala kamiin kabajamaa jira inni gaafannee jirra. Namoota nu dubbisne keessaa obbo Daadhiin isaan tokkodha.
Yamni akka gaaritti ayyaaneffachaa jirra. Gabaa tibbanaa irraa hookaan gabaan tibbanaa xinnoo ishii kan darbirraa o'ee jira. Fakkeenya sanii kanan quba qabu gabaa loonii, gabaa hoolaa kana. Gabaan loonii baay'ee ol dabaleera. Fakkeenya ofumarraa waan ka'ee qircha walitti fudhannaa ture namootaanii. Garsiin nuti qirchaadha walitti fure sirumaa kan duraan caalaa hundumtuu horii gaarii bituu dadhabee jennaan isa dhiifnee immoo gara hoolaa bituutti deemnee hoolaa bira soorannu. Fakkeenyaaf kan yeroo darbee amma jijjiirraa baraa irratti gara 2000 bittu amma 2780 kan mana ga'eera. Nuu kanatu na mudatee gabaan horii, gabaan hoolaa, gabaan lukkuutis akkasuma ol dabaleera dhibbana xinnoo. Mana keessatti maatiin immoo wajjin kabajaa jirra. Ayyaana akka gaaritti ganamumaan kaanee waan egaa mana keessas warri dubartootaatis waaqoo qopheeffatanii jiru. Farsoon jira akkuma wanni aadaadhaan mana keessatti qophaa'u hunduu jira. Ani egaa kanarraa eeggamu hoolaa bitee mana keessatti immoo warri dubartootaa farsoo naqanii daabboo tolchanii jiru. Dhiyaatee warra ollaa waamnee akka gaaritti wajjiniin farsoo keenya dhugaa.
Shamarree Addisis kabaja ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan namoota nuun dubbisne keessaa ishii tokkodha.
Bareedaadha. Wanni addaa hagas maran jiru haaluma kana dura kabajaa jiru kanan kabajaa jiru gaariidha. Bareedaadha.
Gabaan ayyaana qillee kunuun sanbattan lamaan darbeen kana gabaan hin ho'aa.
Bittaa gurgurtaa. Gabaa kana argeenis sanbattuma lamaan kanan gabaa argee yeroo kaan irra gatiin dabaluu waan akkasii kunis hin jiru. Naannoo gabaa namni heddummachuu. Meeshaaleen yookaan ammoo kan ayyaana dhugaatiif gardeessiif ta'u waan garaagaraa gatiin daddabaluun kunis hagas mara hin jiru. Naannoo keenya gaxarraa ta'ee gurgurtaan loonii irra hin jira. Garuu namarraati immoo namni akka hamiittis akka waakkiittis gaafa haasa'u addan keeyyaanni qillee bara kana haala gaarii tasgabbaa'a. Isaan immoo namni ayyaana dhugaa gaafa bitu. Daballii gatii kiiloonii ni ta'uu qabsiisu. Gatiin waan dabale natti fakkaatu hagas mara. Shunkurtaadhaan fakkeenyaaf guyyaa. Lama dura gatiin itti bite hir'isee iyyuu argee jira gatiin isaa jechuudha. Kaleettumti waa'ee boodamu akka dabaluu godhan namarraati gaafallagoo akka carraa ta'eef malee bareedina firoota akka carraa ta'eef naannoo dhuma kana jiru waan ta'eef taasisaa qanaa isaanii nasseeree mana dhufnee firoota maatii dhuma jechuudha.
Ayyaana qillee bara kanaa ilaalchisuudhaan haalli gabaa bara kanaa ayyaanota darban waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu daballiin gatii bakkaa bakkatti garaagarummaa akka qabu iddoo tokko tokkotti haalli gabaa jiru tasgabbaa yoo ta'u bakkee tokko tokkotti ammoo gatiin horii kan hoolaas ta'e kan lukkuu. Daran akka dabalee jirudha. Kan namoota dubbisne irraa odeeffannee ammas namoota biraa waliin turti taasisnee jirra. Kabaja ayyaana qillee ilaalchisuudhaan bakkeewwan garaa garaa irraa obbolawwan gara tokkotti dhufuudhaan kan waliin kabajan akkasumas olloota isaanii kan amantaa kiristaanaatiin ala ta'an waliin gama hawaasummaatiin walitti dhufeenya jiru cimsachuuf jecha ayyaana kana dabaree dabareedhaan akka waliin kabajan nuuf qoodanii jiru.
Akkuma jirutti akkuma jireenya keessi nu onta wayyaa ayyaana bareedaadha. Maammaatii maatii koo wajjin obbolaa koo wajjin kabajaa jira. Naannoo mana jireenyaa koo musliimonnis jiru, ollaan koo kiristaanas jiru, amantaa adda addaa jira naannoo koo ollaa wajjin isaanis jabareenuu hawwu. Amma gaafa ayana muslima tu nak nanti kan nuto kopi seni nuno amusan tu, ane gemuk tu mana orang indah pasti no.
Si ane jara orang yang kenal tu si, berkata tajiran negatif tu si cara kasih tuan ke ane orang dalam sini najan pada sudah tangkap tu si, amma daru kuno si walgenya za, pola untuk kena walgenya za, si tu rata kerja jira ayana kena, ayana ero ada raga, ni pun ero berada, ni pun ada raga, no untuk kena waliat no daru negatif tu si, bagi ni kadar, ayana ni pun ika, kah mantak kena tu si ayana buta dah. Akamati kenyata tu tuh jina tane, fasa jadi ni tuh terdetak dijeracu, kalau kawat dijeracu ni jalan ni dah. Kamati tu kawan tips ni tin walga kanu kan tin yadu walji ciri kan tin walji jadi sini tu re. Ama mohal ni kami jadi rajin ni mohal ni kenyata tu kat walji ni walji ni jaja ayam ni kon. Tu kumat kenyata mati kenyata curaf kalim maria curaf walgor securaf yo kan mau tu terjuran hundo kalim maria tanjo jin dia muraf tu kumat mati egur asis kaya mesti sara kan undum tu akam dasar ini hidupan kajati saya sih mak mati kenyata sukan lonjero kanada mesti Allah kan sesuatu kerja dalam itu dah ayam ni kuni ayam itu budum fasro mici sih kan asyu gamacu kan mau mati duka tani kapajama allah rojera muga abadunam Mencintai kanada, walaupun mencintai kanada, injer kamu, Allah muslimat, kerana Allah aman tiada, kerana kanada yang tuh kita mah Allah ada umale, walaupun aku punya ujian ugun, ayam kan ujian, ayam sejuk, anu macam mana, kanada sejuk halnya kanada walaupun ujian ayam kanada, tu kumaki nyetir macam mana, ujian kabel mana macam mana.
Hal mufakatun kan tiba bulcinya sama galafin fini engineer tak kalle umas. Ayana kelih berana, lamilah jatuh terdahan di rawolin kabajani jerum. Ayana kena ratusi lamilah kan nini fina terpukat di Sudan kan ayana kena rawolin dapat sayutau. Ayana kena ratus erga dapat senin lamilah dan di rajatan kan bulcin sama galah fin fina wirtu bakatokotu letik awudan. Akasam bayan natanif bulcin sama galit cah nihodji tajaran jerum. Gabasah radio segali Amerika tips ahaidam tu fin fina ram.